keyfliyar Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň söwda nokatlarynyň ençemesini tölek terminallary kadaly işlemeýär. Türkmenistanlylar garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk warynda Näme pikir edýär? Trumpyň duýdansyz öwrümi ortiýetin Ukraina bilen urşy wagtyny näme anglaýar we eýlek täzelikler? Odaly soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men ýogsun anly Gurban tanış edýärin. Rus koşunları 25. sentyara geçilen gece Ukrayna'nın Vinnytska, Kirovohrad ve Mykolaiv sevitlerine mühim infrastruktura deskalarına pilotsuz uçar zarvalar nurdu. Vinnytska sevitinde elektrik deskalarına zarvurlu. Sevit Karva Administrasiyasının başlığı Natalya Zabolotnaya'nın sözlerine göre Vinnytska şehrinin bir bölüğü toksuz galdi. Otlu atnığı valtlayınca toltudurlu. Kirovohrad sevitinde Sevit Karva Administrasiýasynyň başlygy Andrey Ryabkovçyň habar bermegine görä, möhüm infrastruktura edilen hüjüm netijesinde bir näçe ýaşaýyş şaý zaýalandy. 3 şäherçe toksuz galdy. Mundan başga, Ukr Zalesnitsiya kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýolyň Mykolaiv we Kirovohrad şäherlerindäki bölüklerini käbirini elektriksiz galdyrdy. Rus goşunlary Kharkiv sewtinde Kubyansk etrawynyň Prikolno Ovasındaki bir cemaat tozoluğu kerhanasına zar vurup administratif binada yangın turmağına sebep bolli. 59 yaşlı bir adam vefat bolli. Ukrayna'nın hava güçleri Zaporijya sevtinine Orsiyet'in Su 34 Kasımlı bombolojik uçorunun urlanlığını haber verdi. Hava güçlerinin serkerdeliğinin beyanatına edilmeğine göre saat 4.00 helikopterli uçuran uçorun uğrukturlayan bombolanıp Zaporijya şehrine terrorçuluk hücumlarını amala asıranlığı meğerim deyip beyanatta edilir. Koşmaça mağrumat verilmedi. Rus güçleri Zaporijya sevtine zar vurmak için hava hücumlarını yığıdan ulanıyorlar. Olur 23. sentyara geçilen gece Zaporijya hava darbasını vurup yaşayış sayılarını ziyan yetirdi ve bir adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogurluğu anneks edilen Krim'de Orsiyet'in 2 sani an 26 uçorunun ve kenariyaki radarlarının yok edilenliğini haber verdi. Rus hakimiyetleri entek bu mağlumatları da hiç fırzat aytmadı. Kırgızistan'ın Jokorku Genişi parlamenti 32 deputat tarafından başlanan karar taslamasını parlamentin özünü dargatmak varada karar taslamasını kabul etti. Azatlık Radyosu'nun Kırgızgurluğu'nun mağlumatına göre bu kararı 84 deputat ses verdi. Parlamentin özünü dargatmağı Kaktus Medya'nın mağlumatına göre rezolüsyanın insatırlar tarafından iki saylav kampanyasının birbirine gavat gelmeği bilen düşünürlü. Olar inniki parlament saylavlarının 2026 yılın noyavr ayına geçirilmeli edilenliğini 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna bolsa prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdylar. Karar taslamasy boýunça hasabat bilen çykyş eden Ulan Primow-un aýtmagyna görä, bir wagtyň özünde iki saýlawyň geçirilmegi siýasy tolunçluklara sebäp bolup, hökümetiň ähli pudoklarynyň durnukly işlemegine yaramaz täsir ýetirmek ähtimarly bar. Şeýle-de ol bu işler üçin möhüm maddi, tehniki we adam serişdeleriniň resurslarynyň zerurdygyny aýtdy. Daniyanın demirgazgynnaky Albor kowa menzili näwelli pilotsuz uçurlar sebäpli uçur gatnawlaryny gelýän we gidýän uçuşlaryň uçurlaryň hemmesini togtatmak kararyna geldi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen saat 9:44-de Albor kowa menziliniň ýokarsyndaky howa geňişligine bir näçe näwelli pilotsuz uçurlaryň peýda bolanyny barada habar gelip goşdy. Görünen pilotsuz uçurlaryň anyk sany belli däl. Yerli polisiýanyň baş inspektori Jesper Boygard Massen pilotsuz uçurlaryň arkasynda duranlary anyklamak we olaryň maksadyny bilmek üçin derňe işleriniň başlanandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä pilotsuz uçurlary ýok etmek başartmady. BBC habar gurulunyň maglumatyna görä pilotsuz uçurlar ýurdun gün ortasynda ýerleşen 3 sany kiçik howa menziliniň goloýunda hem görülüpdir. Emma olar işlerini dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.